Jauna miera rītausma un nozīmīgs vēsturisks pavērsiens. Šādi Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu raksturojas tikko Baltajā namā parakstīto vienošanos ar apvienotajiem Arābu Emirātiem un Bahreinu par pilnīgu attiecību normalizāciju. Līdz šim Izraela oficiāli atzinuši tikai Ēģiptu un Jordāniju noslēdzot miera līgums attiecīgi 1978. un 94. Gadā. Tagad ar ASV starpniecību ir panākti vēl divi līgumi un ne bez pamatojuma ASV prezidents Donalds Trumps to nosauc arī par nozīmīgu ASV sasniegumu.
After decades of division and conflict, we mark the dawn of a new Middle East.
Pēc gadu desmitiem ilgušiem konfliktiem un sašķeltības mēs atzīmējam jaunu tuvo austrumu rītausmu. Pateicoties šo triju valstu līderu drosmei, mēs speram nozīmīgu soli pretī nākotnei, kur kopā mierā un labklājībā dzīvo visu ticību pārstāvji ar dažādu pagātni. Šie līderi pirmo reizi vairāk nekā ceturdaļ gadsimta laikā parakstīs miera līgumus starp Izraelu un kādu Arābu valsti. Visā Izraēlas vēsturē ir bijuši tikai divi šādi līgumi. Tagad mēs esam panākuši divus tikai viena mēneša laikā, un sekos vēl vairāki.
Panāktos miera līgumus gan esi kritizējuši palestīnieši, kuri uzskata, ka patiesas miers tuvajos austrumos būs iespējams tikai tad, kad Izraela pilnībā aizies no savulaik okupētajām teritorijām. Noslēgtos miera līgumus palestīnieši uzskata par nodevību, jo tagad vairākas arābu valsts ir atteikušās no saviem solījumiem uzlabot attiecības ar Izraelu tikai pēc tam, kad tiks panākts neatkarīgas Palestīnas valstiskums. Taču apvienoto Arābu Emirātu ārējo attiecību valsts ministrs Anvars Gargešs uzsver, ka viens no miera līguma punktiem uzliek par pienākumu Izraelai atteikties no palestīniešu teritoriju aneksijas rietumkrasta teritorijā.
But I think we saw an opportunity this year. Where everybody was worried about the two-state solution.
Laikā, kad visi bija satraukti par divu valstu risinājumu, mēs saskatījām iespēju. Visi bija satraukušies par palestīniešu zemju aneksiju, kas nopietni apdraudētu divu valstu risinājumu. Un tas pātrināja mūsu plānus, kā arī deva mums skaidru iegānstu pieņemt šo lēmumu nevis 2021. Vai 2022. Gadā, bet gan tagad. No vienas puses tas ir Izraēlas miera līgums ar ievērojumu arābu ekonomiku un nozīmīgu Persijas līču valsti, taču vienlaicīgi mēs panākam arī aneksijas atlikšanu.
Jāsaka gan, ka šāds Izraels solījums ir pretrunā ar Donalda Trumpa administrācijas piedāvāto tuvu austrumu miera plānu. Tomēr komentētāji norāda, ka panāktie miera līgumi ir uzskatām par ievērojumu ASV prezidenta administrācijas ārpolitikas sasniegumu. Un tam noteikti varētu būt ietekmi uz novembrī gaidāmo ASV prezidenta vēlēšanu iznākumu. Tā piemēram izdevums Politico norāda, ka Baltajā namā notikusī ceremonija un atrašanās blakus konservatīviem Benjaminam Netanjahu ir ļāvusi Trumpam nosūtīt arī ļoti spēcīgu signālu ietekmīgajiem amerikāņu evaņģēlistiem, kuri stingri aizstāv Izraelu un kuri pēdējā laikā bija no Trumpa nedaudz novērsušies. Uģis Lībietis, Latvijas radio.